Hrišćanski meridijani.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja zapravo predstavlja crkveni dnevnik koji vam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, sve to na talasima Radija Zlatousti za petak 2. april 2021. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja prepodobne oce poubijane u manastiru Svetog Save osvećenog. Prepodobni mučenici Jovan II. Iz porodice Svetog Save osvećenog kod Jerusalima. Ovaj slavni manastir, posećivan i od Svetog Save Srpskog, je obdaren od nekoliko vladara srpskih i dan danas postoji. Više puta napadan je od divljih Arapa, pljačkan i pustošen, na promišlju Božjom uvek je obnavljan i do danas sačuvan. U vreme carovanja Konstantina i Irine bi napadnut od Arapa i opljačkan. Monasi ne hteše bežati, nego savjetujući se sa svojim igumanom Tomom, rekoše: mi smo odbegli iz sveta u ovu pustinju radi ljubavi Hristove, sramota je sad da bežimo iz pustinje iz straha od ljudi. Ako budemo ubijani ovde, bit ćemo ubijeni zbog naše ljubavi prema Hristu, zbog koga smo i došli ovde da živimo. I tako odlučivši, dočekaju nenaoružani oružane Arape kao jaganjci vukove. Arapi neke od njih strelama umrtve, a neki zatvore u pećinu Svetog Save, pa nalože vatru na ulazu te ih dimom uguše. I tako mnogi od njih skončaju kao mučenici Hrista radi i presele se u carstvo onoga koga su ljubili i radi čije su ljubavi izginuli. Časno postradoše pred Vaskrs 796. godine u vreme cara Konstantina i Irine i patrijarha Jerusalimskog Ilije. No, ubrzo stiže pravedna kazna divlje napadače. Vraćajući se svojim šatorima, oni se posvađaju i u uzajamnoj borbi svi izginu. To se dogodilo takođe 796. godine.
Silo nebeska spusti se iz okova stida, izbavi me da mogu u miru stati pred tebe, da mogu u tebi da poznam sebe. Bezobraznom obraz obećavaš, preobrazi i moje brata i sestricu, da se svi prepoznamo u tvome licu. Preobrazi i sestricu, da se svi prepoznamo u nebeska spusti se.
U ovom bloku prenosimo vam saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sinoda, a koje je objavio i sajt eparhije Šumadijske. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve blagovremeno je i u zakonom predviđenom roku podneo vladi Republike Srbije primedbe i mišljenje o predlogu zakona o istopolnim zajednicama. Pomenuti predlog zakona za Srpsku pravoslavnu crkvu je neprihvatljiv, jer je ogromna većina predloženih odredbi u suprotnosti sa Evanđeljem Hristovim i sveukupnim iskustvom i praksom crkve na kojima je duhovno i moralno utemeljen naš srpski narod, kao i celokupna evropska civilizacija. Nedopustivo je da se istopolne zajednice zakonski izjednačavaju sa brakom i porodicom, kako je navedeno u tekstu nacrta zakona, jer se tako diskriminiše bračna zajednica, kao hrišćanska i zakonom zaštićena vrednost. Crkva poštuje slobodu koju nam je Bog darovao i razume ljudsku težnju da svoju slobodu iskazuje na različite načine. Sveti arhijerejski sinod je saglasan da postoji potrebe za ostvarenjem određenih ličnih, imovinskih i drugih prava onih koje tretira navedeni nacrt zakona, ali je argumentovano ukazano mogućnost da se ona u pravnom poretku Republike Srbije ostvaruju u potpunosti administrativnim putem, bez zadiranja u bračno i porodično zakonodavstvo. Sveti arhijerejski sinod naglašava da prihvata i promoviše dijalog kao jedini i neophodan put za iznalaženje rešenja u vezi svih pitanja od opšteg društvenog značaja, kao i po ovom pitanju koje je izazvalo veliku zabrinutost. Sveti arhijerejski sinod je izrazio očekivanje da će po ovom pitanju biti uvaženi argumenti Srpske pravoslavne crkve.
Zbog toga su javne napadanja razne. tvoj za nas, da ne stigne kazna. I to sada odmah, da ga ne sazna.
Rubrika Vesti iz Arhijepiskopije donosi nam informaciju da je Patrijarh Srpski primio ambasadora Kipra. Njegova svetost, Patrijarh Srpski, gospodin Porfirije, primio je juče 1. aprila 2021. godine u Patrijaršijskoj rezidenciji u Beogradu njegovu ekscelenciju Dimitrosa Teofilaktua, ambasadora Republike Kipra. Patrijarh Srpski Porfirije zablagodario je ambasadora na poseti i poštovanju koje gaji prema srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Njegova ekscelencija ambasador zahvalio je Patrijarhu Srpskom gospodinu Porfiriju na srdečnom prijemu, tokom koga su razgovarali o prijateljskim vezama Srbije i Kipra. A u rubrici Vesti iz eparhija stiže nam informacija da je mitropolit Hrizostom posjetio kuću Cekovića u Sarajevu. Ugledna i bogata sarajevska porodica Ceković prepoznatljiva je u istoriji srpskog naroda u Sarajevu ne samo po svom trgovinom stečenom bogatstvu, već još više po svom dobrotvorstvu. Prvi Ceković po imenu Petar, sin Mije Cekovića iz Bijelog polja, došao je u Sarajevo polovinom 19. veka. Tu se oženio sa Jovankom Hadži Marković, rođenom Crnčević, sa kojom je izrodio šestoro dece. On ih je učio i usmjeravao u tajne ondašnje trgovine, naročito između istoka i zapada. Jedan od njegovih sinova po imenu Risto toliko je dobro napredovao da je prevazišao i svog oca. On je 1901. godine od Stjepe Srškića kupio kuću na Varoši, nedaleko od stare crkve u Sarajevu. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom, po prvi put je 31. marta ove godine posjetio kuću Cekovića u Sarajevu. Visoko preosvećeni je želeo da se upozna sa opštim stanjem ovog istorijskog objekta, kao i da vidi šta se može učiniti za revitalizaciju i sanaciju istoga. Imamo veliku i moralnu, i materijalnu, i istorijsku obavezu da ovu kuću, koju nam je ostavila jedna od najuglednijih sarajevskih srpskih porodica, sačuvamo od propadanja, obnovimo i predamo nasleđe onima koji će posle nas doći. Ova kuća je od neizmerivog značaja za istoriju srpskog naroda u Sarajevu i Srpske crkve. Koliko sutra pokrenut ćemo sve mehanizme za zaštitu i rekonstrukciju ovog objekta, istakao je mitropolit Hrizostom.
Noći dolazim u novi dan, klonule glave pognutog vrata, tu pred kuću tvoju samim moram. Molim te, otvori vrata, molim te, otvori vrata. Žedan sam i duša od žeđi je suva, vidiš da stojim jadan i bedan, napoj me s izvora koji dušu čuva. Otvori, tvoje sam Bogu žedan. Polje lutaju vuci, na zimi drhti srce ukušeno, primi me i nove, ali ne odvuci, vrati u stado jagnje izgubljeno, vrati u stado jagnje izgubljeno. Digni me i isplata pastiru dragi. U stado ću tvome živeti rado, primi me nazad, jer si pastir dragi. I život svoj polažeš za svoj. Iz noći dolazim u novi dan, klonule glave pognutog vrata, tu pred kuću tvoju sam umoran. Molim te, otvori vrata, molim te, otvori vrata. Molim te, otvori vrata.
Iz pravoslavnih pomesnih crkava stiže nam vest koja nam ovog jutra dolazi iz Buenos Airesa, a govori nam o proslavi 200 godina nezavisnosti Grčke. U nedelju 28. marta ove godine u hramu Vaseljenske patrijaršije u Buenos Airesu proslavljena je 200-godišnjica nezavisnosti Grčke. Arhijepiskop Buenos Airesa Južne Amerike Vaseljenske patrijaršije gospodin Josif načelstvovao je svetom arhijerijskom liturgijom uz sasluženje arhijepiskopa Buenos Airesa i sve Argentine Antiohijske patrijaršije i episkopa Buenos Aireskog i Južno-Centralno-Američkog Kirila iz Srpske patrijaršije. Sasluživali su i protoprezviteri Dimitrije Migdalis i Jovan Agiris iz Vaseljenske patrijaršije i prezviter Esteban Jovanović iz Srpske patrijaršije u molitvenom prisustvu Mati Marije i Gumanije manastira Svetog Save i pravoslavnih vernika iz različitih jurisdikcija sabranih povodom proslave 200 godina nezavisnosti Grčke.
Pokajanja, uzvišenu poeziju, molitvu, da čisti suzama pokajanja, uzvišenu poeziju, molitvu.
U poslednjoj rubrici u današnjim hrišćanskim meridijanima prenosimo vam vest da je potpredsednik vlade Srbije i ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović čestitao Uskrs beogradskom nadbiskupu Stanislavu Hočevaru i pripadnicima Ministarstva odbrane i vojske Srbije, koji najveći hrišćanski praznik slave po gregorijanskom kalendaru. Preuzvišeni gospodine nadbiskupe, vama, sveštenstvu i svim vernicima Rimokatoličke crkve u Republici Srbiji, u ime svih pripadnika Ministarstva odbrane Vojske Srbije i svoje lično, upućujem iskrene čestitke povodom najvećeg hrišćanskog praznika. Izražavam veru da će nam uskrsli Hristos u vremenu kada su ljudske vrednosti na ispitu svima biti putokaz za Božji blagoslov, zajedništvo i solidarnost, navodi se u čestitki nadbiskupu Hočevaru. A ministar je Uskrs čestitao i pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koji najveći hrišćanski praznik slave po gregorijanskom kalendaru. Povodom predstojećih uskršnjih praznika upućujem najsrdačnije čestitke svim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koji najveći hrišćanski praznik slave po gregorijanskom kalendaru. Hristovo uskrsnuće podsjeća nas na potrebu za razumevanjem i ljubavlju među svim ljudima dobre volje, značaj zajedništva uz poštovanje različitosti koje nas jačaju i ujedno nas poziva na solidarnost. Želim vam da ovaj praznik proslavite sa svojim porodicama u zdravlju, sreći i duhu međusobnog uvažavanja i da vam donese svako dobro uz obilje Božjeg blagoslova. Hristos vaskrse, srećen Uskrs, navodi se u čestitki ministra Stefanovića. Samom vešću odjavljujem današnje izdanje hrišćanskih meridijana, koje je za vas tonski uredio Luka Antonić, a vodila Ana Brzaković. Mi vam do narednog slušanja želimo sve najbolje.
Znaš li ko te ljubi silno, ko te čuva dan i noć? Ko ti daje izobilno, da odoliš vragu moć? Ko ti daje izobilno, da odoliš vragu moć? Znaš li ko ti život dao, oca, majku, brata tvog? I ko te je obasjao svetlim zrakom duha svog? I ko te je obasjao svetlim zrakom duha svog? Znaš li ko je umro za te na Golgoti, znaš li to? I radosti obećane, ko ti sprema, znaš li to? I radosti obećane, ko ti sprema, znaš li to? Moraš znati ko to čini, ko to tako ljubi nas. To je Gospod sa visine, to je Hristos svima spas. To je Gospod sa visine, to je Hristos svima spas. Zato i ti ohseti se, pa mu srce svoje daj. kad mu skriviš, zaplači se i zamoli oproštaj. Kad mu skriviš, zaplači se i zamoli oproštaj. U toj suzi pokajanja zablistaće Hristov sjaj. Imaju njeg pouzdanja, otvorit će tebi raj. Imaju njeg pouzdanja, otvorit će tebi raj.